Credeți-mă, Dumnezeu chiar a încântat să folosească spre slava sa oameni din familii neînsemnate. Noi suntem toți oameni din familii neînsemnate. E adevărat că starea materială a noastră diferă de la unul la altul, poziția noastră socială diferă la unul la altul, unii dintre voi sunt copii de senatori, eu nu sunt, dar voi sunteți copii de senatori pentru că ei sunt senatori în propria voastră casă, nu în altă parte. Unii dintre voi sunt copii de președinți, cum ar fi la mine acasă, eu și președinte, și unii dintre voi sunt copii de președinți. Alții dintre voi sunteți miniștri de finanțe, mă refer strict la soția mea. Alții dintre voi sunteți bugetari, în sensul în care trăiți pe banii părinților voștri și din când în când mai protestați și faceți greve că de ce nu vi se mărește banul de buzunar, dar problema este că buzunarul vostru e gol, de aia nu vi se mărește. Ok. Dar cu toții suntem într-o situație în care putem spune, familia mea e neînsemnată. Cine e familia mea în Beiuș? Cine e familia mea în Borz, în Totoreni, în Târcăița, în Rieni? Cine? Cine? Păi nu-i nimeni. Și așa și trebuie să rămână. Pentru că în momentul în care familia ta va deveni însemnată, s-ar putea să nu mai fie șansa ca Dumnezeu să lucreze prin tine, prin familia ta. Însă Gedeon este unul prin care Dumnezeu lucrează. Și am spus mai la început, cu multe săptămâni în urmă, că pentru aceasta, ca Dumnezeu să lucreze cu tine, prin tine, trebuie să hotărăști să accepți voia lui Dumnezeu pentru viața ta. Dacă nu accepți, dacă nu te supui voii lui Dumnezeu, Dumnezeu nu va face niciodată nimic cu tine. Tu vei face pentru Dumnezeu. Tu vei avea impresia că faci lucruri pentru Dumnezeu. Dar să știți ceva, orice lucru facem noi pentru Dumnezeu prin propriile noastre forțe și talente și capacități, e zero valoare. Dumnezeu nu se așteaptă de la noi să facem noi, prin noi înșine, ceva pentru El. Dumnezeu se așteaptă ca El să facă prin noi și noi când facem ceva pentru El, să facem prin Dumnezeu, prin puterea sa, prin proviziile sale. Așa că primul lucru pe care Dumnezeu îl vrea de la viața ta este să accepți voia Lui pentru viața ta. Să te supui voii Lui, oricare ar fi ea. Poate că o cunoști, poate că nu o cunoști. Dar importantă este atitudinea ta. Doamne, orice îmi cer fac. Orice îmi cer fac. Și Gedeon este un om care acceptă voia Lui Dumnezeu pentru viața lui. Și ce înseamnă lucrul acesta? Să accepți voia Lui Dumnezeu pentru viața ta înainte de orice am văzut, înseamnă să accepți prezența Lui Dumnezeu în viața ta. Să înțelegi că Dumnezeu este cu tine la orice pas. Nu așa că și astăzi. De la prima ora dimineții v-ați gândit, ce bine că Dumnezeu e cu mine. V-ați dus la școală și ați zis, ce bine că Dumnezeu vine pe stradă cu mine. V-ați așezat în bancă și ați zis, ce bine că Dumnezeu stă în bancă cu mine. Nu așa că nimeni n-am gândit așa? Înțelegeți de ce Dumnezeu uneori nu poate să lucreze prin noi? Pentru că mergem prin lume ca și cum am fi singuri de capul nostru. De fapt, de multe ori facem lucruri la care ne gândim cam așa. Ce bine că nu mă vede nimeni. Ce bine că nu e nimeni cu mine. Ce bine că nu m-a auzit nimeni. Cum să lucreze Dumnezeu prin cineva care nu e conștient de prezența Lui în viața ta? Nu poate să lucreze. Gedeon s-a acceptat prezența Lui Dumnezeu în viața sa și am văzut lucrul acesta în versetul 12, când Îngerul Domnului s-a arătat lui Gedeon. Apoi Gedeon a acceptat părerea Domnului despre sine. Și lucrul ăsta e foarte important. Dar mă știți, când vine vorba de egoismul nostru, noi avem o părere foarte bună despre noi înșine. Ce ziceți, fetelor? Am dreptat. Aveți o părere bună despre voi înșine? Sunt foarte smerite fetele astea. Întrebați-le când se ceartă. Da, voi băieți, aveți o părere bună despre voi înșine? Unul la care mă uit, trebuie să recunoască că mă uit prea insistent la el. Da. Ei, când vine vorba să facem ceva pentru Domnul, niciodată devenim umili. Dar e o umilință falsă. Pentru că pentru Domnul ne este greu să ne ridicăm să cântăm, dar gura noastră e mare cât o... Când vine vorba pentru noi înșine să câștigăm ceva. Părerea Domnului despre Gedeon a fost una teribilă. Mă aduce aminte ce făcea Gedeon în plină vitejie, îmbrăcat în armura lui de soldat al dreptății, stătea într-o groapă cu un bățuț în mână, cu un mănunchi de grâu lângă cutiu și... Am auzit o voce. Vor fi madianiții. Îi înșoarece de stâncă. Ce m-a speriat. Și bătea acolo, trăiera greu, puțin greu să salveze pentru viața lui. Și totuși Dumnezeu îi spune, viteazule. Îi spune, războinic viteaz. Ce fac eu să fiu războinic? Nu contează ceea ce spui tu despre tine însuți așa de mult. Contează ceea ce spune Dumnezeu despre tine. Pentru că Dumnezeu știe, știe sfârșitul vieții tale. Dumnezeu știe ce poate El face prin tine. De-aia spune ceea ce spune. De-aia spune Dumnezeu despre tine că tu ești mai mult decât învingător prin Hristos, pentru că El știe ce poți face, nu ce nu poți face. Deci că e bine să accepți părerea lui Dumnezeu despre tine. Doamne, eu nu pot face cu tare și cu tare lucru. Dacă Dumnezeu spune că poți, de ce spui tu că nu poți? Dacă Dumnezeu spune despre tine că poți fi martor, de ce spui tu că nu poți? Dacă Dumnezeu spune despre tine că tu poți să birui păcatul, de ce spui tu că nu poți? Dacă Dumnezeu spune despre tine că poți să spui Evanghelia altora, de ce spui tu că nu poți? Dacă Dumnezeu spune despre tine că poți să te scoli mai devreme să citești Biblia să te rogi, de ce spui tu că nu poți? Dacă Dumnezeu spune că poți să renunți la programele de televizor, de ce spui tu că nu poți? Părerea lui Dumnezeu este întotdeauna adevărată. Numai că de ea trebuie ascultat. Trebuie să ne supunem părerea lui Dumnezeu. Și am văzut și lucrul acesta în viața lui Gedeon. Apoi, pentru a accepta voia lui Dumnezeu în viața ta, trebuie să înțelegi care e planul lui Dumnezeu pentru tine. Și planul lui Dumnezeu pentru Gedeon a fost așa, mergi cu această putere a ta și vei salva pe Israel din mâna lui Madian. Nu te-am primis eu? Planul lui Dumnezeu, planul lui Dumnezeu pentru viața ta. Cu această putere a ta, cu care putere? Cu această putere cu care trăiești tu greu în cutiuța aceasta, îi spune Dumnezeu, cu tot ceea ce ai tu acum, planul meu este să mergi să salvezi pe Israel. Tu nu strângi greu acolo nici măcar să salvezi familia. Dar cu această putere vei salva pe Israel. Și mai țineți minte că am spus atunci că planul lui Dumnezeu este foarte clar, planul lui Dumnezeu este măreț, planul lui Dumnezeu are toate resursele necesare incluse, planul lui Dumnezeu are autoritatea sa și planul lui Dumnezeu mare. Suntem aici 5, 6, 7, 9, 13... Și aici pe 17. Știți ce are Dumnezeu aici? 17 planuri mărețe. 17 planuri mărețe. Care poate se suprapună în anumite momente. Dar există niște planuri mărețe pentru viața noastră. Nu contează din ce familie venim. Dacă noi acceptăm planul Dumnezeu pentru viața noastră, vom fi niște gedeoniți. Vom fi niște oameni care vom vedea pe Dumnezeu făcând lucruri mari. Dar apoi mai trebuie să accepți ceva. Accepți ceva. Și am văzut asta în versetul 15. Gedeon întreabă, Doamne, prin ce voi salva pe Israel? Știți ce pune acolo, ce întreabă Gedeon? Care sunt proviziile pe care mi le puneam de mână? Când accepți voia lui Dumnezeu pentru viața ta, trebuie să accepți proviziile lui Dumnezeu pentru viața ta. Și care e singurul lucru de care ai cu adevărat nevoie? Mă ziceți aminte? Știți ce-i spune, ce-i răspunde lui Dumnezeu la întrebarea, prin ce voi salva? În judecător 6 cu 16, Dumnezeu îi spune, eu voi fi negreșit cu tine. Care e singura provizie de care avem cu adevărat nevoie? Dumnezeu. Dumnezeu se oferă pe sine ca provizie pentru ceea ce ne cheamă să facem în viața noastră. Oricare ar fi planul, cât de mare ar fi planul, Dumnezeu spune, eu voi fi provizia de care ai nevoie. Știți-vă ce se uită Gedeon? Doamne, casa tatălui meu e din seminția cea mai săracă. Și eu sunt cel mai mic. Dar Dumnezeu zice, nu spune, uită-te după provizii în casa tatălui tău? Dumnezeu nu spune, uită-te după provizii la tine însuți? Dumnezeu spune, tot ce îți lipsește e la mine. Tu du-te. Tot ce ai nevoie sunt eu. Și vei putea face lucruri mari. Apoi, data trecută, am văzut că mai este nevoie de ceva. Și anume, de puterea Domnului pentru tine. Viața creștină, apropo, cum ați fost voi mântuiți? Prin a cui putere? Nici nu mai știți. S-ar putea ca unii dintre voi să fi fost mântuiți prin propria lor putere. Știți ce înseamnă asta? Că sunteți pierduți. În România sunt foarte puțini creștini mântuiți cu adevărat. Dacă zicem că România are, să zicem, 20 de milioane de locuitori, îndrăznesc să spun, fără să mă joc cu cifrele acum, dacă sunt 100.000 de oameni mântuiți în România, e foarte mult. Acum sunt mai mulți oameni care se pretind mântuiți. Dar sunt mântuiți prin propria lor putere, ceea ce înseamnă că sunt pierduți. Suntem mântuiți prin puterea lui Dumnezeu. Doar puterea lui Dumnezeu ne poate salva de păcat. Doar puterea sângelui său, puterea Evangheliei sale, puterea Harului său, puterea Duhului său cel Sfânt. Doar așa putem fi mântuiți. E o lucrare supranaturală pe care Dumnezeu o face ca noi să fim mântuiți. Dacă ești mântuit, tu ai avut parte de o lucrare supranaturală. Știți cum numim noi lucrările supranaturale? Cum le spunem lucrurilor supranaturale? Într-un cuvânt. Fantastice, dar cum le spunem? S-a întâmplat o minune. Dacă tu ești mântuit, în viața ta s-a întâmplat un miracol, o minune, ceva ce nu poate fi explicat prin nicio lege și cuvânt omenesc. Dar știi, odată ce ești mântuit printr-o minune, știi cum este viața ta de creștin? Știți ce viața creștină? E o viață supranaturală. E o minune. Știți de ce credem noi în păcat și eșuăm? Pentru că încercăm să trăim viața supranaturală la nivelul unor lucruri obișnuite, normale, naturale. Nu putem face asta. Încercăm să trăim viața din Dumnezeu cu putere omenești. Nu se poate. De aceea, dacă vrei să trăiești viața din Dumnezeu și vrei să faci ceva pentru Dumnezeu, adică Dumnezeu prin tine, ai nevoie de puterea lui Dumnezeu pentru asta. Și știți ce e ciudat? Noi avem în noi înșine înmagazinată puterea lui Dumnezeu. Știți de ce? Pentru că Duhul Sfânt trăiește în noi. Și știți ce facem noi? Noi luăm Duhul Sfânt și îl stingem, îl înghesuim, îl înlănțuim și zicem, ce bine că ești aici, că parem cu tine în mine, o să mă duc în cer și nu să mă duc în iad. Și îl înghesuim pe Duhul Sfânt acolo în viața noastră și apoi, după ce l-am băgat în cutie și ne chinim din greu să închidem cutia aia, după aia zicem, ce bine că acum Duhul Sfânt e tăcut, nu-l mai aud barem. Și apoi zicem, acum o să-mi trăiesc viața prin propriile mele puteri. Și prin propriile noastre puteri noi putem să facem exact nimic. Adică nu putem face prin propriile noastre puteri. Asta facem noi. Avem nevoie de puterea lui Dumnezeu. Și că noi acceptăm lucrul acesta. Eu voi fi negreșit cu tine și vei bate pe Madian ca pe un singur om, îi spune Dumnezeu. Asta e puterea pe care ți-o dă Dumnezeu. Tu unul și Madianul ca nisipul de pe țărmul mării, ca invazie de lăcuste, dar tu unul îl bați pe Dumnezeu. De ce? Îl bați cu Dumnezeu pe Madian. De ce? Pentru că unul plus Dumnezeu fac infinitul. Pe când orice altă cifră adunată cu tine e mai mică. Așa că trebuie să te încrezi în Dumnezeu. Și astăzi, așa să ne uităm la ultimele două lucruri de care ai nevoie dacă accepți planul lui, voia lui Dumnezeu pentru viața ta. Dumnezeu abia așteaptă să te folosească, dar pentru aceasta tu trebuie să accepți voia lui pentru viața ta. Eu nu știu dacă voi ați acceptat-o. Știți, unii dintre oamenii care nu acceptă nicicum voia lui Dumnezeu pentru viața lor sunt oameni care toată viața lor merg la biserică. Toată viața lor merg la biserică. Se roagă o rugăciune, spun că sunt mântuiți, sunt botezați după aceea. Poate chiar slujesc lui Dumnezeu, dar nici în ruptul capului nu vor să zică, Doamne, fă cu mine ce vrei Tu, niciodată. Pentru că au un plan, au un vis, au ceva ce, la care țin mai mult ca la Dumnezeu. Ok, în versetul 23 din Judecător 6 e primul lucru. Și Domnul i-a zis, pace ție, nu te teme. De fapt, hai să citim versetul 22. Și Gedeon a văzut că era îngerul Domnului și Gedeon a zis, vai, Doamne Dumnezeule, pentru că am văzut pe îngerul Domnului față în față. Și Domnul i-a zis, pace ție, nu te teme, nu vei muri. Oare de ce avem nevoie? Dacă vrem să împlinim voia lui Dumnezeu în viața noastră. Din moment ce întâmplă tot cu P, e pacea lui Dumnezeu pentru noi. Pacea Domnului pentru tine. Știți? De ce foarte mulți creștini de astăzi nu pot să facă nimic pentru Dumnezeu, adică Dumnezeu nu poate să lucreze în mod special prin ei? Pentru că ăsta e ingredientul care le lipsește. Tu poți să știi totul despre prezența lui Dumnezeu, despre părerea lui Dumnezeu, despre planul lui Dumnezeu, provizia lui Dumnezeu, puterea lui Dumnezeu. Poți să cunoști, să ai toată această cunoaștere despre ceea ce Dumnezeu spune la dispoziție. E ca și cum ai avea, imaginați-vă, un tir mare, cu o remorcă mare în care sunt puse toate lucrurile de care ai nevoie pentru ceva. Și tu pur și simplu nu ai pace să te puși de lucru. Ai totul la dispoziție. Toate resursele. Dar tu în sinea ta te frămânți și nu ai pace să faci nimic. Și să știți că eu știu ce înseamnă lucrul ăsta. Dani știe ce înseamnă să faci lucrul acesta. Uțu știe ce înseamnă să faci lucrul acesta. Poate și pe ceilalți știți ce înseamnă lucrul acesta. Să știi că trebuie să faci ceva, dar să n-ai pace în inimă. Să nu ai pur și simplu pace în inimă. Să știi că trebuie să spui Evanghelia, să știi că trebuie să mergi pe stradă să le împarți oamenilor tractate, să știi că trebuie să fii exemplu pentru colegii tăi la școală, să știi că trebuie. Dar n-ai curaj să faci nimic, pentru că nu ai pace în inimă. Ăsta e ingredientul cel mai necesar pentru ca Domnul să poată lucra prin copiii lui. Chiar dacă ai toate celelalte elemente ale părtășiei cu Dumnezeu, dacă îți lipsește pacea lui Dumnezeu, nu vei face nimic. În ciuda celorlalte binecuvântări. Nu vei face nimic. Pentru că n-ai pace cu Dumnezeu. N-ai pacea lui Dumnezeu în inima ta. Știți cum e pacea lui Dumnezeu? Imaginați-vă că totul este pregătit. Mai este nevoie de ultima ștampilă, de cea decisivă, înainte să pornești la drum. Dar n-ai ștampilă. Când ai ștampilă, nu contează că ai altceva. Când ai ștampila, când ai pacea lui Dumnezeu, te duci înainte că ai ceva sau că n-ai nimic. Vă amintiți de Avram? Când Dumnezeu l-a chemat și i-a spus, uite, voia mea pentru tine este să te duci. Spuneți-mi, Avram era un păgân la vremea respectivă când Dumnezeu l-a chemat. Probabil că acolo a fost și momentul mântuirii sale. Cunoștea Avram ceva în mod detaliat despre prezența lui Dumnezeu? Nu. I-a spus Dumnezeu ceva despre părerea lui cu privire la Avram? Nimic nu i-a spus. I-a spus Dumnezeu ceva lui Avram despre planul lui cu el? Nu. I-a zis, du-te! Ieși din casa și du-te! Unde? O să te călăuzesc eu. N-a făcut ca și cu Gedeon să-i descopere planul. I-a spus Dumnezeu ceva despre proviziile sale? Nimic. I-a spus Dumnezeu ceva despre puterea sa? Nimic nu i-a spus. Dar știi ce a făcut Avram? Pentru că a înțeles că Dumnezeu i-a vorbit și a avut pace în inimă. În timp ce toată lumea a întrebat, băi, Avrame, tu ești nebun, ce faci cu viața ta? I-a zis un singur lucru. Eu știu că Dumnezeu mi-a vorbit și mi-a zis să ies de aici și să mă duc încolo. Și asta fac. Unde duci? Habar n-am. Nu știu exact. Dumnezeu mi-a zis, am pace în inimă și mă duc și dacă habar n-am. Vai, ce talentat ești tu în domeniul ăla și cu tare. Tu dacă mergi pe calea asta, o să poți să dai la facultatea aia și e de mare viitor. Și o să poți câștiga extrem de mulți bani. Vai, ce talentat ești tu aici. Și dacă tu mergi pe cărarea asta și... Dacă vine Dumnezeu cumva și spune, auzi, ieși din varianta asta, ieși din planul ăsta și du-te pe varianta asta, du-te pe poteca aia, du-te pe planul acesta, ce faci? Ce mai mulți dintre noi să zicem, nu, stăm aici, că aici e călduț, că aici e bine, că aici e sigur, că toți oamenii spun că e bine aici. Dacă Dumnezeu spune împotriva tuturor oamenilor, ce faci? Avram a făcut exact ceea ce Dumnezeu a spus. A avut pace în inimă și s-a dus. Asta e elementul cel mai important. Știți ceva? Gedeon n-avea pe nimeni care să-l sfătuiască să asculte de Dumnezeu. Pe nimeni. Vă aduceți aminte ce era tatăl lui Gedeon? M-am spus odată. În curtea casei lui Gedeon era locul de întâlnire în care se adunau oamenii și se închinau Astartei. Tatăl lui era preot care sluja la Astarteia. Era o statuie a unei zeițe feminine păgâne. Tatăl lui era preotul idolatru. Dumnezeu îi spune, Gedeon, trebuie să mergi să eliberezi pe Israel. Și Dumnezeu îi spune, pace ție, nu te teme, nu vei muri. Și cu această pace, Gedeon merge înainte. Asta e lucrul care lipsește. Era ștampila pe care Dumnezeu i-a dat-o. Știți, în capitolul 4 din Filipeni, în versetul 7, Pavel se roagă pentru credincioși ca ei să aibă pacea lui Dumnezeu care întrece, știți ce? Orice înțelegere, orice pricepere, orice logică. Pacea lui Dumnezeu e așa de puternică încât toate mințile omenești, dacă se pun la oaltă și gândesc ceva, sunt inferioare păcii lui Dumnezeu. Sunt inferioare. Și știți de ce e foarte importantă pacea lui Dumnezeu? Pentru că în slujirea lui Dumnezeu numai pacea lui îți păzește inima și gândurile în Hristos Iisus. Când vrei să slujești lui Dumnezeu, diavolul va avea foarte mare grijă să-ți atace inima, să dispară dorința, să dispară bucuria de a sluji lui Dumnezeu. Aduceți aminte voi când ați fost mântuiți, bine să zic în engleză, când ați fost mântuiți prima oară. Când ați fost mântuiți, nu există mântuire prima oară și a doua oară, există doar mântuire, odată. Nu știu cum a fost mântuirea voastră, dar eu mi-aduc aminte foarte bine, spre exemplu, dacă mă gândesc la voi pe Adriana. Era un... Atâta era ea. Mică, slabă și blondă. Era o bucată de om, atâta era. O bucățică de om. 7 ani, așa? 7 ani. Avea atâta energie, făcea atâtea lucruri, mergea la ceilalți copii, dacă era în stare, i-ar fi bătut. Mă, să-L primească pe Domnul Iisus în inimă. Zbura de aici, de acolo. Hai, ce place cântarea aia. Vai, învăța versetele din Biblie. Puteai să-i dai pe, într-o săptămână, nu 5 versete de memorat la tabără, puteai să-i 50 că le învăța. Ați avut ceva asemănător când ați fost mântuiți? O bucurie deosebită să slujiți pe Domnul? Știți, când eu am fost mântuit în 90, împreună cu grupul din care făceam eu parte, mergeam pe stradă cântând, ți-aduce aminte? Mergeam la biserică, mi-aduc aminte, odată mergeam de la orfelinat până la biserică cântând. Altă dată am traversat orașul că mergeam la un botez la Criș cântând. Oamenii se uitau la noi și noi mergeam cântând pe stradă, în Beiuș, da? Și oamenii pe stradă se uitau așa și noi eram un grup de 5-10, depinde de situație. Și cântam și nu ne era rușine. Ne doream cot că lumea se uită și își bate joc de noi. Mi-am luat aminte când ne-am dus în bar și am cântat. Ce caută un creștin în bar? Era râvna, nu era ideea că mergeam în bar ca să primim bani. Nu de aia cântam acolo, ca la colindă. Da? Mi-aduc aminte că stingeau aparatele cu muzică și dădeam tractate. Eram așa de nesăbuit încât m-am dus și am dat tractate preoților. Mă, n-am greșit făcând lucrul ăsta, dar plin de râvnă. Așa eram atunci. Știți ce are diavolul grijă să facă cu orice mântuit? Când îl vede că e plin de râvnă, când îi vede că îl iubește cu adevărat pe Dumnezeu, când îl vede că citește Biblia serios, când îl vede că el vrea să spună la toată lumea Evanghelia, când îl vede că el chiar vrea să-i dea viață Domnului, vine diavolul și știți ce atacă inima. Ia de acolo dorința, bucuria. Ia de acolo iubirea pentru Dumnezeu. Pentru că diavolul știe, dacă am inima lui, am tot. Ia inima. Apoi, știi, când îl iubești pe Dumnezeu, gândurile tale sunt totdeauna în afară, niciodată nu înăuntru. Știi, dragostea aia care acoperă totul, care iartă totul, e o dragoste neegoistă. De multe ori mulți folosesc textul acela ca să zică, voi baptiștii independenți, voi nu veți pe nimeni, numai la voi vă gândiți. Dar știți de ce zic așa? Pentru că ei sunt egoiști și vor să fie acceptați de noi cu păcatele și cu stricăciunile lor. Nu, mulțumesc. Îi răbdăm. Că și pe noi ne răbdă Dumnezeu. Și atât. Fiți foarte atent. Diavolul știe dorința voastră. Și atunci știți ce încearcă? Nu numai inima să vă fură, și gândurile. Voi vreți să faceți o mulțime de lucruri pentru Dumnezeu și vine diavolul și zice, dar în loc de aia, ce ar zice să faci ceva pentru tine? Și gândul ăla s-a rupt. Dar în loc de aia, ce ar fi să... Și gândul ăla s-a rupt. Dar în loc de aia, ce ar fi să... Și gândul ăla s-a rupt. Și toate gândurile le întoarce spre tine. Și de obicei știi spre ce? Spre tine. Spre păcat. Și te face egoist. Ea e nevoie de pacea lui Dumnezeu. Și Gedeon putea să se teamă. Dar știți de ce el a experimentat pacea lui Dumnezeu? Nu știu de ce mă bag în detaliile astea acum. Sunt două lucruri care îți aduc pacea lui Dumnezeu în inimă. Și Gedeon le-a avut pe astea amândouă. Și se zice în versetul 22, vai Doamne Dumnezeule, se sperie. De ce? Pentru că, știți care e cuvântul, dacă vă uitați în Biblie? Vai Doamne Dumnezeule, pentru că am văzut. Am văzut pe Dumnezeu. El vedea înaintea lui un om. În aparență era un om. Și nu-și dă seama exact cine îi, cu exactitate nu știe cine îi, până-i aduce jertfa. Pune jertfa pe mâncarea, de fapt, pe stâncă, și îngerul lovește și dintr-o dată arde, dispare totul, se miște totul. Și atunci își dă seama, numai Dumnezeu face așa ceva. Deci am văzut pe Dumnezeu. Își dă seama că îngerul Domnului, care în Vechiul Testament este cine? Este Iisus Hristos preîncarnat. Își dă seama că l-a văzut pe Dumnezeu, pe Fiul lui Dumnezeu îl văzuse acolo. Și cum l-a văzut? Ce important despre Dumnezeu? Tu l-ai văzut vreodată pe Dumnezeu. Vezi, nu mă refer la a-L vedea pe Dumnezeu cu ochii tăi firești, cu ochii ăștia. Că așa nu l-am văzut niciunul pe Dumnezeu, da? Știți ce înseamnă a-L vedea pe Dumnezeu? Înseamnă a-L cunoaște pe Dumnezeu. A ști cum este Dumnezeu. Ok. Cum este Dumnezeu? Scund sau înalt? Dacă sunteți obligați să alegeți între scund sau înalt, care alegeți? Înalt. Dumnezeu e impunător. Nici măcar nu e înalt. Cum este Dumnezeu? necurat sau curat. Este sfânt, corect. Așa este Dumnezeu, este sfânt. Nu numai curat, cu numai cuvântul curat parcă exprimă puțin, că ne gândim mai ales la haine, la case, la dușumeală, la chestii. Dumnezeu este sfânt, este absolut lipsit de orice greșeală. Vă puteți imagina din acest punct de vedere că voi sunteți sfinți sau eu sunt sfânt? Nu. Mă gândesc că Dumnezeu mă numește pe mine sfânt și eu știu câte păcate sunt în viața mea sau au fost în viața mea și câte greșeli și cât de limitat și cât de rău sunt. Mă gândesc, e așa o comparație imposibilă de făcut între mine și El. Mă gândesc că Dumnezeu e slab sau tare? Știți că vine al treilea cuvânt, așa, e atotputernic. Acum, gândiți-vă, tu l-ai văzut vreodată pe Dumnezeu. Știți ce înseamnă să-L vezi pe Dumnezeu? Nu să știi, nu să spui Dumnezeu e tare. Asta înseamnă că ai văzut un om când spui că Dumnezeu e tare. Spui că Dumnezeu, că l-ai văzut pe Dumnezeu când știi că în viața ta Dumnezeu a făcut ceva ce nu putea face nimeni numai Dumnezeu. Aveți un experiment în viața voastră, o experiență din viața voastră în care Dumnezeu a făcut ceva ce nimeni nu putea face numai El? Dacă nu altceva, cel puțin asta, și asta e cel mai important, mântuirea. Nimeni nu putea face, Dumnezeu a făcut-o. Nimeni nu putea ierta păcatul vostru, Dumnezeu a făcut-o. Nimeni nu vă putea scoate din ghearele lui Satan, Dumnezeu a făcut-o. Mai sunt și alte lucruri. Ar trebui să fie. Ar trebui să fie. Luna, săptămâna asta care se încheie, practic mâine, e săptămâna în care eu am venit 19 ani. În credință. Nu altfel. Era exact în februarie, ultima săptămână din februarie 1990, când eu l-am acceptat pe Iisus în viața mea și am fost mântuit. În 19 ani, credeți-mă, că n-am văzut atâtea minuni cât ar fi trebuit să văd, dar am văzut totuși câteva. Că Dumnezeu a fost atotputernic. L-ai văzut pe Dumnezeu? Știi de ce îți vine pacea? Pentru că, zici, e frică de întuneric? Mi-e frică să mă duc într-un loc în care sunt oameni răi? Ok. Dar știi că Dumnezeu e totdeauna cu tine? Dacă știi că Dumnezeu e totdeauna cu tine, ți-e mai frică? Nu-ți mai este frică. Dacă știi că Dumnezeu e întotdeauna puternic și întotdeauna prezent cu tine, atunci ți-e frică să spui oamenilor despre Hristos? Dacă știi că Dumnezeu te poate folosi, atunci îți mai este teamă? Nu-ți mai este teamă. Pacea alungă teama. Și asta îi spune Dumnezeului lui Gedeon. E măreț, e suveran și cunoașterea lui Dumnezeu este ceea ce ne asigură pacea lui. Dacă îl cunoaștem pe el, așa cum ne este descris în Biblie, nu avem de ce să ne fie frică. De-aia avem pace, pentru că îl cunoaștem. Puneți-vă bine și serios întrebarea. Voi îl cunoașteți pe Dumnezeu? Și dincolo de a arunca niște cuvinte, bun, sfânt, atotputernic, voi în viața voastră, personal, practic, îl cunoașteți pe Dumnezeu? Știți, când auzeam și citeam întâmplările minunate despre misionari, despre mă gândeam, Doamne, așa să te cunosc în modul acesta. De ce mai să vă spun, mie nimeni nu mi-a spus povești misionare când am fost, bine, am fost mântuit la 16, aproape 17 ani, la vârsta aia parcă nu se mai spun povești misionare, nu? Dar eu n-am crescut cu povești misionare. Nu există încă în România o generație care să fie auzit mai multe povești misionare ca voi, generația voastră. Dar nu există nicio generație care să creadă mai puțin în Dumnezeu ca generația voastră. Mă nu vă acuz, asta e realitatea. Ați auzit atâtea lucruri pe care le face Dumnezeu, am auzit atâtea lucruri și credem mai puțin decât au crezut cei care nu au auzit așa ceva niciodată. Deci știți care e problema? Problema cred că e chiar termenul în sine, povești misionare. Că sunt realități misionare, dragii mei, nu sunt povești. Sunt realități. Dumnezeu chiar a făcut lucruri de genul acesta. Știți, oamenii chiar au dăruit și oamenii chiar s-au dăruit. Nu. Am citit o întâmplare extrem de interesantă despre momentul în care în Coreea de Sud, după al doilea război mondial, au început să vină misionarii creștini și au început să construiască biserici pe măsură ce oamenii s-au pocăit, s-au întors la Dumnezeu. Și după ce s-au construit o biserică într-o localitate anume, un pastor al unei biserici din America, cu un om de afaceri din biserica lui, s-au dus în Coreea de Sud să vadă ce au făcut creștinii pentru Dumnezeu, din Coreea de Sud. Și în timp ce mergea cu pastorul corean pe un drum, mergeau pe jos, au văzut cum un băiat, un fecior, trăgea un plug. Băiatul trăgea plugul și tatăl ținea de cornele plugului și l-apăsa ca să are pământul. Și vă dați seama ce greu era, da? Trebuia să fie acolo un bou, un animal care să tragă plugul acela, nu băiatul, nu feciorul. La feciorul fiind mai tânăr, el trăgea plugul și tatăl apăsa coarnele plugului. Și s-a uitat și a zis, oamenii ăștia trebuie să fie foarte săraci dacă n-au un animal cu care să tragă plugul. Și pastorul a zis, pastorul corean a spus celui american, nu, oamenii ăștia nu au fost chiar atât de săraci. Dar știți că n-am construit noi biserica, ei aveau un bou pe care îl foloseau la plug. Și l-au vândut, că n-au avut ce să dea bisericii decât ceea ce aveau. Și au vândut boul și pe banii obținuți pe bou, i-au dat biserici. Și acum băiatul trage și tata la plug, pentru că au făcut asta pentru Dumnezeu. Și pastorul american a zis, wow, oamenii ăștia chiar au făcut un sacrificiu pentru Dumnezeu. Și ce a spus pastorul corean, asta mi-a plăcut mie foarte mult. A zis, nu, ei nu consideră că au făcut un sacrificiu pentru Dumnezeu. Ei se consideră norocoși că au avut ce vinde ca să dea lui Dumnezeu. Care a stras ultima oară la plug? Acum, știu că Florin și Uțu știu ce e un plug, dar poate că alții dintre noi se uită și zic, plugul e ăla care îl pui în ramă. Știu că știți ce e un plug. Dar din punct de vedere practic, nu știm ce e un plug. N-am tras la plug și nici n-am apăsat, nici am ținut cornele plugului. Poate am dus calul. Nu știu dacă fetele ați avut ocazia sau... Nu? Florina, ai tras? Florin, probabil care... Uțu știu care e experiența asta. Mă gândesc, adică... Eu n-am experiența asta. Important, întrebarea este ce poți face pentru Dumnezeu? Și poți face multe dacă este pacea lui Dumnezeu, dar îl cunoști pe Dumnezeu ca să ai pacea lui? Și știți ce s-a mai întâmplat în viața lui Gedeon? Nu numai că l-a văzut pe Dumnezeu, l-a auzit pe Dumnezeu. El zice, vai Doamne Dumnezeule, am văzut fața și Dumnezeu îi răspunde versetul 23, pace ție, nu te teme, nu vei muri. Gedeon l-aude pe Dumnezeu. Știți, creștinismul de astăzi este în bună măsură și tinerii creștini de astăzi sunt în bună măsură și orbi și surzi. Și știți care este rezultatul când ești și orb și surd? Ești și mut. Noi nu poți vorbi despre ce nu vezi și nu auzi, nu? Pentru că nu-L vedem pe Dumnezeu și nu-L auzim pe Dumnezeu, nu avem ce să spunem despre Dumnezeu. Dacă am fi văzut ceva, am vorbit. Dacă am fi auzit ceva, am vorbit. Nu vorbim pentru că nu auzim și nu vedem. Dar știți ce e interesant la Gedeon? Ia încercați voi să vă gândiți în ce stare sufletească a fost Gedeon. Ia, ascultați cuvintele. Gedeon a văzut că era îngerul Domnului și Gedeon și a zis, vai Doamne Dumnezeu, pentru că am văzut pe îngerul Domnului față în față. Vai Doamne Dumnezeule. Cum credeți că era vaiul ăla? Vrea cineva să-mi imite vaiul lui Gedeon? Păi zic că vă zice, tu ești bun la chestii de astea. Vai! Nici nu arată sperietura, așa-i? Dar imaginați-vă ritmul bătăilor inimii lui Gedeon. Mi s-a întâmplat vreodată să latre voi dintr-o dată un câine și să nu vă așteptați? Sau să vă speriați brusc de ceva? Știți când bate inima voastră de o simțiți așa? Nici nu puneți mâna la piept, dar simțiți... Am supraviețuit naufragiului. Exact așa bătea inima lui Gedeon. Dar la ce bătea inima lui Gedeon? La ceea ce a văzut și a auzit. Știți, cuvântul lui Dumnezeu l-a făcut pe Gedeon să se cutremure. Ce ziceți, a fost atent? Când i-a vorbit Dumnezeu, a fost Gedeon atent? Dacă tremura din toate încheieturile lui, dacă îi se desfăceau toate șuruburile din trupul lui, toate încheieturile era... A fost atent. Dar înțeles oare ce a spus Domnul? Cu siguranță că a înțeles. Știți că Dumnezeu apreciază foarte mult când un creștin se lasă copleșit de cuvântul lui Dumnezeu? Să tremuri la cuvântul lui Dumnezeu? Tot ce să tremuri la cuvântul lui Dumnezeu? Mi-a duc aminte cum o soră dintr-o biserică de la țară spunea că e cel mai bine doarme în biserică. Și să te cutremuri la Cuvântul Lui Dumnezeu. Poate să sforăi la Cuvântul Lui Dumnezeu ca să te cutremuri restul. Și să te cutremuri la Cuvântul Lui Dumnezeu. Da. Ce interesant e că Biblia vorbește mult despre tremuratul ăsta când la Cuvântul Lui Dumnezeu. Spre exemplu, în Psalmul 119:161 zice psalmistul: cei mari m-au persecutat fără temei, dar inima mea tremură la cuvântul tău. Inima mea tremură la cuvântul tău. Și se spunea psalmistul, nu când mi se predică, eu citesc cuvântul Dumnezeu și când citesc, inima mea tremură. 119:161. Inima mea tremură, adică simt că Dumnezeu îmi vorbește. Am emoții când citesc Biblia. Inima îmi bate mai tare pentru că știu că Dumnezeu îmi vorbește. Ezra 9:4. Și s-au adunat la mine toți cei care tremurau la cuvintele Dumnezeului Israel. Știți cine au fost folosiți de Dumnezeu pe vremea lui Ezra în trezirea spirituală? Numai oamenii care tremurau la cuvântul lui Dumnezeu. Știți de ce avem probleme cu oamenii care nu vin la biserică? În momentul în care ajungi în situația în care să fii rugat să vii la biserică, deja ești într-o boală spirituală incredibil de gravă. Știți cum ar trebui să vină oamenii la cuvântul lui Dumnezeu? De fapt, noi spunem că venim la biserică. E așa de greșită chestia asta. Noi trebuie să ne bulucim spre casa lui Dumnezeu pentru că venim să auzim cuvântul lui Dumnezeu. Deci, aminte, fratele păstor spunea ieri seară, cei care ați fost știți, că la Oradea, în anii 70, când a fost trezirea spirituală, serviciul de dimineață în biserică începea la ora 9 și oamenii erau în biserică deja la ora 6. Și de ce erau la ora 6 în biserică? Pentru că se înghesuiau, se buluceau la biserică ca la ora 9 să audă cuvântul lui Dumnezeu. Inima aia tremura după cuvântul lui Dumnezeu. Abia aștepta să vorbească. Și cum mergeau oamenii aia la biserică? Probabil. Mergeau ceva din noaptea asta și se așezau în scaun și ziceau: wow, oare cum o să ne zdrobească? Oare cum o să ne provoace? Oare cum o să ne dea peste cap Dumnezeu? Oare ce emoții o să avem? Oare cum o să-L cunoaștem pe Dumnezeu? Wow! Ți-aduce aminte cum a fost data trecută? Toată viața mi-a răscolit-o. Exact așa se întâmplă. Exact așa s-a întâmplat cu Gedeon. Gedeon n-a mai fost același din ziua aceea. Asta ar vrea să facă Dumnezeu ori de câte ori deschidem Biblia, ori de câte ori venim la cuvântul Său. Isaia 66:2 spune, sunt cuvintele lui Dumnezeu, dar spre acesta mă voi uita, spre cel zdrobit în duh și care tremură la cuvântul meu. Care tremură la cuvântul meu, care spune, Doamne, Tu ai dreptate. Doamne, chiar dacă eu sunt păcătos, Doamne, chiar dacă mă taie, tremur la cuvântul Tău. Nu mai pot la cuvântul Tău. Ieremia 5:22. Nu vă temeți de mine? Zice Domnul. Și nu tremurați înaintea mea? Știți, cuvintele astea Dumnezeu le-ar putea spune despre noi azi? Tu te temi de Dumnezeu? Ne temem noi de Dumnezeu creștin de azi? Cei mai buni dintre noi, cei mai sârguincioși, numai buni dintre noi, poate au un calendar de citire a Bibliei. Și citești pe zi cât? 3, 4, 5 capitole cel mult. Și cât îți ia să citești un capitol din Biblie? 3, 4, 5 capitole se citesc în 5 minute fără probleme. Dar hai să zicem că ești atent. 10 minute. Și după aia te mai rogi. 12 minute. Ai 15. Și după aia zici, mai greu. Îți tremură genunchii de la cât ai stat pe scaun să citești. Și după aia, 15 minute pe zi. Și mi se pare mult. Hai 20. Hai fie jumătate de oră ca să fim chiar buni. Dar cât de mult tremurăm și ne temem de Dumnezeu când ne uităm la filmele proaste? Nici n-ar fi trebuit să zic filmele proaste, că tot aia e. La filme, la desene. Stăm și ne jucăm ceasul întregi în fața computerului, ne pierdem timpul. Cât de mult tremurăm noi înaintea lui Dumnezeu. Și știți care e problema? Că facem asta acasă, dar venim la biserică, ne punem în scaun nostru când îi predica și stăm acolo pe scaun și tot tremurăm. Nu mai putem de tremură noi. Dar știți de ce nu mai tremurăm? unul la mână, s-ar putea ca noi să fim așa de nepăsători încât orice ne-ar spune Dumnezeu să ne atingă. Și poate că uneori nu tremurăm pentru că nu Dumnezeu ne vorbește, ci ne vorbește un om. Dacă ne vorbește Dumnezeu, mai nu trebuie să tremurăm mâinile și să clănțăne dinții în gură, nu asta. Că cred că dacă eu aș predica și aș vedea pe voi tot tremurând așa și cu dinții clănțăne, m-aș speria ce, Doamne, ce se întâmplă aici. Nu. Dar știți că în ziua când Petru le-a predicat în Fapte, capitolul 2, oamenii au tremurat înaintea lui Dumnezeu? Știți cum spune Biblia că au fost oamenii aceia? Străpunși în inimă. Ceva le-a atins inima, ceva i-a tăiat, ceva i-a despicat, ceva i-a deranjat într-un mod plăcut lui Dumnezeu. Neplăcut pentru ei, dar plăcut lui Dumnezeu. Din păcate, marea majoritatea creștinilor de azi sunt neatenți la cuvântul lui Dumnezeu. Știți, chiar dacă ar putea să suna lipsit de respect, Dumnezeu vorbește azi mult în gol din cauza creștinilor. Sunt foarte puțini care iau cu adevărat seama. Creștinii vin înaintea lui Dumnezeu, dar nu-L bagă în seamă. Și știi ce fac mai târziu creștinii care nu-L bagă în seamă? Mai târziu, când au nevoie de ajutor, strigă, Doamne! Știi ce face Dumnezeu când ei strigă? Știi ce face Dumnezeu când tu o să strigi după ajutor, dar n-ai fost atent la cuvântul Său? O să-ți facă și El că nu te aude. Pentru că Dumnezeu nu-i ascultă pe cei care nu-L respectă pe El. Să fiți foarte atenți la asta. Și acum întrebarea este, avem noi pacea lui Dumnezeu în numele noastre? Știți cum avem pacea? Dacă Îl cunoaștem pe Dumnezeu. Și dacă avem atitudine de ascultare față de cuvântul lui Dumnezeu. Când pacea lui Iisus domnește în numele noastre, Dumnezeu chiar ne poate folosi într-un mod extraordinar. Dar mai există un lucru. Când ai pacea lui Dumnezeu în inima ta, Dumnezeu este gata să te folosească. Încă un lucru cu privire la voia Lui. Încă un lucru. Vedeți, până aici Dumnezeu nu are nicio cerință de la voi. Sau de la noi. Ne spune despre prezența Lui, părerea Lui, planul Lui, proviziile Lui, puterea Lui, pacea Lui. Însă când le ai pe toate astea, Dumnezeu zice, mai am ceva. Mai am o pretenție. Până aici Dumnezeu nu are pretenții, de aici are pretenții. De aici are pretenții. Dumnezeu are o singură pretenție de la voi. Observați, toate astea șase lucruri vi le oferă. Astea șase binecuvântări pe care Dumnezeu vi le dă și apoi vine o pretenție, care și e o binecuvântare, dar e totuși o pretenție. Când noi împlinim pretenția, înțelegem binecuvântarea. Până nu, nu. 6:24. Și Gedeon a zidit acolo un altar Domnului și l-a numit Domnul Păcii. Până în ziua aceasta, el este încă în ofra din Abiezer. Știți la ce vreau să vă uitați bine? La cuvântul altar. Ce înseamnă altar? La ce vă duce cuvântul altar? La ce vă duce mintea când vă gândiți la cuvântul altar? La jertfă. La jertfă. Știți care e pretenția lui Dumnezeu? Știți Roman 12:1? Vândem dar, fraților, pentru îndurările lui Dumnezeu să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi slujirea sau închinarea voastră înțeleaptă. Știți ce înseamnă, știți care e pretenția lui Dumnezeu de la noi? Știți de ce Dumnezeu, din numărul nostru de cât suntem aici, 17, știți de ce Dumnezeu în momentul ăsta poate, nu poate folosi pe niciunul dintre noi? Sau poate ne folosește pe unul dintre noi, dar ar putea mai mult? Știți de ce? Dumnezeu are o pretenție. Suie-te pe altar și rămâi acolo. Știți ce înseamnă asta? Asta înseamnă dedicare. Un singur lucru vrea Dumnezeu de la noi. Ne oferă toate lucrurile necesare, dar vrea un singur lucru. Vrea dedicare totală din partea noastră. Pune-te pe altar și stai acolo. Când ne aducem pe noi înșine pe altarul dedicării, înțelegem că nu vom muri. Știți care e groaza noastră? Noi ne temem că dacă ne dăruim lui Dumnezeu, o să murim și noi, și toate visele noastre, și toată fericirea noastră, și toată împlinirea noastră. Dacă eu mă dăruiesc lui Dumnezeu, vai, ce viață sumbră și întunecată o să am, nu o să mai pot să mă duc încolo, nu o să mai pot să fac cu tare, nu o să mai pot să fac cu tare lucru. Vai, ce trist lucru este să te dorești lui Dumnezeu. Să te pui pe altarul lui Dumnezeu, îți dai tu seama, nu o să te mai uiți la meciuri, nu o să te mai uiți la filme, nu o să te mai îmbraci ca păgânii, nu o să mai vorbești ca stricații, nu o să mai ai tot ce au lacomii, tot ce au idolatrii lumea acestea. Vai, ce groaznic este, o să mor! Și ce spune Dumnezeu? Pace ție, nu te teme, nu vei muri. Asta spune lui Gedeon. Tu ai impresia că o să mori. Da, o să mori față de lume, dar de fapt nu o să mori. De-abia atunci o să trăiești când te pui pe altarul lui Dumnezeu. Pentru că cine vrea să scape viața, spune Domnul Iisus, ce se va întâmpla? O va pierde. Cine vrea să scape viața, și spune asta ucenicilor lui, cine, oricare ucenic al lui Hristos care vrea să scape viața, să aibă o viață fericită, cum crede el că e fericită, o va pierde, o va risipi. Dar cine își pierde viața pentru Hristos, cine o pune pe altar, cine împlinește pretenția dedicării, știi ce se întâmplă? O câștigă. E singurul care o câștigă. În seara asta avem aici 17 vieți, da? Sunt, le puteți pierde sau le puteți câștiga. Știți cum le câștigați? Pierzându-le pentru Hristos, punându-vă pe altar. Știți cum le pierdeți? Împlinându-vă fericirea voastră, în termenii voștri, cum gândiți voi. Dumnezeu abia așteaptă să facă lucruri mărețe prin voi. Nu contează familia însemnată sau neînsemnată din care sunteți. Abia așteaptă și vă oferă toate binecuvântările, dar e o singură pretenție. Pune-te pe altar. Este oare prezența lui Dumnezeu exagerată? Când Dumnezeu vrea să facă pentru noi, prin noi, în noi lucruri mărețe, oare este prea mult să ne ceară dedicarea noastră totală? Da, Doamne, n-ai putea, n-aș fi putut Hristos să moară numai pe jumătate pentru noi? E așa că o întrebare stupidă. Când mormor cu totul. Hristos a murit cu totul, realmente pentru noi. Dar știți ce spunem noi? Pentru că știți ce? Noi suntem oameni buni de găsit scuze și logici acolo unde nu este nimic logic. Și ce spunem noi? Eu m-aș dărui pe altar, dar nu este niciun altar aici. Știți ce a făcut Gedeon? Și-a zidit unul. Și de ce e important lucrul ăsta? Tu zici, pe ce altar să mă dăruiesc? Zici ce sunt altar în inima ta. Și spuneai, ăsta e altarul pe care mă dăruiesc. Nu ți-l zidi acasă în camera ta, că după ce pleci din camera, altarul o să rămână acolo. Zidește-ți-l în inima ta și spune, Doamne, pe acest altar mă aduc pe mine ca o jertfă totală. Mă doresc în întregime. Vreau să fiu dedicație. Și știi de ce pune-l inima ta? Pentru că îl pui inima ta, ești pe altar și acasă și oriunde merge inima ta. Și pe stradă ești pe altar, și în clasă ești pe altar, și în biserică ești pe altar, oriunde ești pe altar. Dacă altarul este în inima ta. E un altar portabil pe care îl duci cu tine peste tot pe unde mergi. Asta e singura pretenție a lui Dumnezeu. Un predicator baptist spune așa, întotdeauna aducem o jertfă. Întotdeauna. Dacă nu o aducem lui Dumnezeu, o dorim diavolului. Jertfirea este un proces care se derulează continuu. În fiecare clipă, tu te aduci pe tine însuți sau însuți pe altarul fie al lui Dumnezeu, fie al diavolului. Întotdeauna, clipă de clipă. Așa, dar Dumnezeu este încântat să ne folosească. Chiar dacă suntem din familii neînsemnate. Dar pentru asta trebuie să acceptăm voia Lui. Și ce înseamnă să accepți voia Lui? Înseamnă să te bucuri de prezența Sa, de părerea Sa despre tine, de planul Său pentru tine, de proviziile Sale, de puterea Sa, de pacea Sa și să te bucuri și de pretenția Sa. Dedicare. Dumnezeu îi încântat. Vrea să te folosească. Există o ultimă întrebare. Accepți? Accepți? Trebuie să dai un răspuns la asta.